Euskal Herriak badu 18 urtera arteko txapeldun berria bertxotan Unaxe Aizpurua Ibargarai saratarra izan zen garaile orain dela pare bat aste Arantzan jokaturiko Euskal Herriko eskolarteko final haundian. 7 herrialdetako 13 bertxolari aritu ziren kantuan eta saio ederra osatu zuten gai horri helduko diogu segidan txapelduna bera dugulako telefonoaren bertzaldean gaur gurekin Unaxe arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Asteko zorionak eta ongi etorri gurera Unax.
Euskal Herritz.
Tira pasa dira egun batzuk final handitik Arantzako finaletik Unax eta ez dakit ze sensaziorekin zauden txapela lortu ostean Unax.
Ia jan oinu laino baten gainean naiz zeren nire izena entzun nuenetik orain arte oinu eizta sinesteko denbora ukan dudan oinu ez dut ahunt sinetxia eta ia jan oinu laino baten gainean.
Han ere azture izena ditu zenuenean, txapelduna iragartzerak orduan, laino batera egin zenuen salto edo nolartu zenuen?
Ia jan gaitzeko nigar egiteko gogoa sartu zitzaidan, baina atxiki nuen eta ia jan entzun momentu hori, nire izena entzun nuen momentu hori ikaragarria izan zen.
Tira, saioa ez dakit nola baloratu zenuen, eskolartekoak badu ezaugarrik bat, bertzeak bertze ba, partaidea unitzeko finala izaten dela ez, eta horrek ekartzen du, bariketak ere nahiko gutxi izateako puruz, bertso gutxi botatzen ditu bertsolari bakoitzak, ez dakit alde hortatik nola bizitu zenuen finala?
Bai, hori da ez, azkenean sei bertso dira bakarrik saio osoan zehar, eta bertsoren batean traba bat, laprastegin edo hankaluze bat edo akamotz batekin finala joten altzaizu pikutara jaten aldugu. Eta egia jan hainitz gira hautza gainean, beraz behar da fresko egon zuri delarik kantatzea. Eta azkenean entxatu behzira ez trabarik egiten zen eta harik eta biziki gutxi dira.
Segidan eginen dugu pixkatu naiz, zuk zeuk izan zenuen sensazioen edo errepasoa, saioa nola sentitu zinen, segidan aipatuko dugu, baina txapelaz ari garela tira, buruz buru joaten da, Euskal Herriko eskolarteko txapela urtez urte, eta etzen ion zure kasuan edo zini hartu lekukoa, ez? Txapeldunaren lekukoa, Aira Aizpurua zure arrebaren ostean izan zara txapelduna, eta ez dakit horrek erantzten dion balio berexiago bat edo txapeloni zuretzat Unax.
Ia, jan bai, txapelau berezia da, aldea initzetatik, baina bereziki hori ez, nire ajebari egelebo hartu baitiot, eta egia jan airari txapelaren segide hartzea zinez edeja izan da. Zeren azkenean ere ajeba da eta berarekin trebatzen naiz bertxotan.
Mm-hmm. Nolako saioa izan zen Arantzakoa? Unax zure kasuan, ez? Zortziko haundian eta txikian aritu zineten bertxolari guziak eta horren ostean sei pasa zineten bigarren fasera eta puntu erantzuna eta bakarkako bertxoa. Bertzerik, ez? Ez dakit zer moduz sentitu zinen zu ariketa zariketa?
Zortziko handian egia ezan nintzen biziki gustura gelditu egin nuenarekin, atxamaten bai nuen zerbait gehiago ekartzen aldi nola ofizioari. Baina gero zortziko digian atxamaten dut gustura eta lasai aritu nintzela gozatu nuen. Eta gero segitara pasata hor gehitzen dizu presio plus bat ez ezkenean. Eta puntu erantzuna aski ariketa zaila dela txamaten honik. Mm-hmm. Azkenean puntua ezakizu egima zein tokatzen alden, zehi buruz tokatzen alden. Eta hori txamaten dut aski onge egin nuela. Eta bakarkako nire gaiarekin moldatu nintzela atxamaiten dut.
Mm-hmm. Bati baino gehiagori aditu nionan bertan Unax eta gero ere bai maila handiko finala izan zela. Nik ere ala bizitu nuen, ez dakit zuk aukerarik izan zenuen, bertze bersokideak kantuan erraten ari zirenari arreta jartzeko, edo zuk ere pertsibitu zenuen ea maila handiko finala izan zela?
Nik momentuan egia jan sentitu nuen maila biziki ona izan zela. Naiz eta batzutan enuen entzun konzentratua edo beste zerbatetan pentsatzen ari nintzelako. Baina gero etxean behitz entzun ditut saio guziak, eta zinez atxuman dut maila biziki handia eta altua izan dela aurtengoa, eta bertsolari guziek biziki maila handia erakutsi zutela.
Aipatu duzu, Nash, berriz ere aditu dituzula, etxean ba, bertsoaldiak, Arantzako finaleko bertsoaldiak, ohitura duzu hori egiteko ze bertsolari batzuk aipatzen dute, zaila izaten dela beraientzat, beraien burua kantuan aditzea, zuk ohitura duzu?
Nik, egin ez dira initz saio nireak bertsoa puntu eus hortan, baina egia egin ohitura izaten dut entzuteko laugengo aldian bertso horretan akats bat edo egin badut berriz zerripikatzeko eta gero ere maite dut besteak entzutea horietan oinarritzeko eta entzuteko horiek nola kantatzen duten.
Bukaerako agurrean, txapeldunaren agurrean Unax, maite dituzun, maite zaituzten guzieri eskaini zenien txapela. Eta ezakit batzuetan oholtzan ez, bertsolariak edo bakarka, edo momentuan oholtzakide dituenekin kantatzen du, baina maiz ez, aipatzen da ingurukoen babesi gabe zaila izaten dela ez, mikrofonora hurbiltzea, eta ez dakit horri egin nahi zenion aitortza bat agurrean, edo zergatik egin zenuen autu hori hoiei eskaintzeko?
Hori da pixkat ez, azkenean nire familiak eta nire lagunek hainitz sustengatu naute bertxotan hasi naizenetik eta egia ejan hoien sustengu bultzada eta babesik gabe igualen itzake hori izanen eta zinez nire lagunai eta nire familiari eskainia zentxokel hori.
Horrera aipatzen zenituen udalekuetakoak eta ezakit bertxu udalekoak, eskolartekoa, badira ez, batzutan ba, nor bere bertxu eskolatik gaindi, bertze herrialdetako bertxolariekin egoteko, aritzeko espazioak, eta batez ere ba, adintarte batzuetan, edo ia denetan, baina nerabetan akaso garrantzitsuak dira ez, beharrezkoak, bertze herrialdeko bertxolariak ezagutzea, lagunak egitea, zuk ere ala sentitzen duzu, Unax?
Bai, ni ustez joan den udan joan nintzelarik udalekutara beste mundu bat ezagutu nuen, zeren hegoaldeko nire adineko ainitzen ituen ezagutzen udaleko horiek arte, eta zinezan ainitze ezagutza egin ituen, eta udalekutatik atera nintzen biziki kontent, biziki pozik, eta nire agurrean horiek nire ituen aipatu, azken finean lagun ainitze egin baituen, eta ainitz ireki bainintzen munduari udaleko horiek eta gero.
Tira Unax, aprobetxatuko dugu, gurera hurbildu zarela eta pixkat erreparatuko diogu ere zure bertso ibilbideari, lehen aipatu duzu ba, agurrean aipatzen zenituen horiei eskerrez, eutxi diozula zuk ere pixka bat bertsoari, eta galdetuko banizu batzutan galdera zaila izaten da, baina noiz eta nola hasi zinen zu bertxotan, edo noiz eta nola hurbildu zinen zu bertxora, ez dakit badakizun erantzuten.
Egia ezan, txiki-txikitatik sortu nahi zenetik, aitak kantatzen dizkit, bertxo zahak, bertxo egiak, doinu hainitz, eta nire aitak beti kantatzen dit, itzegitea hasi baino lehen, kantatzen nuela bakarrik doinua, nahiz eta itzak ez jakin, eta itzegiten ez jakin. Beraz hori, txiki-txikitatik bertxoari lotuan atzaio, eta zinez orain segitzen ari banaiz, gana idu txiki-txikitatik segitu dudala, eta zinez sortuta gero segidan lotu naizela bertxoari.
Ez dakitorrak aso, etxeko giroa aipatzen zenuen, ba ez, aitaren handik jasotzea, eta aldi berean ez, arrebazarragoa duzu aira, eta berak ere akaso zu baino lehenago eman ditu ez, zenbait pausu adinari dagokionean, eta horrek ere igual lagundu dun, bide hortan edo zuk zure bidea ba, pixkatez, egin batean berak ematen zituen pausu hoiei jarraika egiten edo?
Hori da ez, azkenean txikitatik nire ajebarekin entrenatu izan naiz, eta berak orain arte egin duena zinez ere du gehia dela atxamaiten dut, eta niretzat naiz eta orain berak AM8 urtekoen arteko txapelketak utzi dituen, ene ustez helduak izanen girenean bertso munduan gure bideak berriz gurutzatuko dira, eta zinez atxamaiten dut enetzat hasteko beti danik ere dugarria izan da, eta zinez berarekin segitu nahiko nuke bertxotan.
Ezakite, Unax bata eta bertzea, ez? Bertsolari izan da, tokatuko zaizue, espazio eta momentu jakin batzuetan, bata bertsolari eta bertzea entzulea izatea. Ta ezakite, horrek ere, ba, anai arreoak edo aitzpak edo anaiak, ez? Bertxotan aritzen direnak, behin baino gehiagotan aipatzen dute, maiz entzulen paperetik urduriago sentitzen direla, ba, haien senidea, ez? Kantuan ikusten dutenean, ta ez dakitzuek ere, ala sentitzen duzuen, ez? Entzule izatea tokatzen zaizuenean, urduritasun maila pixkatere handitzen den ikusten duzuenean bertzea kantuan.
Bai, ni eskolartekoan hasi baino lehen, nire aje bat deiari zen eskolartekoan, eta zinez joten nintzelarik bere saiotan beti bazen, beti banuen estres puntu hori, ez? Ea trabatuko zen, ea zerbait gaizki kantatuko zuen, zerbait gaizki egin zuen. Eta egia ezan, nik gaizkiago edo deserosoago nintzen publikoan nintzelarik, airarekin holtza gainean nintzelarik baino ez, azkenean nik beti ukan dute estres puntu hori nire jebak adatzen zuenean, baina gero holtza gainean berarekin askoz lasaiago eta erosoago sentitu izan naiz.
Mm-hmm. Tira, ipatu duzu, Nash, zuen bideak ziurrez gurutzatuko direla, naiz eta iragia da ez, eskolarteko txapelketan ez duen parte hartuko, zer nahiko zenuke kartzea txapel honek, antolatzailek aipatzen dute eskolarteko hainbatean badela ba, bertsolari gazteak ez, plazetan hasteko edo ba, bulkadatxo bat, eta ez dakit hori xe nahiko zenuken, ze asmo duzun udaran ere ugaritzen omen dira bertso saioak, eta nahiko zenuken txapel honek ekartzea plazetan kantatzeko aukera edo ze ondorio nahiko zenuke izatea?
Gero egia da bertsolariak beti nahi duela plazetan aritu, baina egia ezan txapelonek saioak ekartzen badizkit ongi eta ez badizkit ekartzen behar bada etorkizunean ekarriko dizkit, beraz ni momentuz lasai naiz eta saioak etortzen badira biziki ongi, baina ez badira etortzen lasai egonen naiz eta urte batzuen buruan behar bada etorriko dira.
Hori da, etorri dadila, etorri behar denean, Unax, agurrean ere aipatu zenuen, 2019 urtean, Irati Alkantadillak eskuratu zuen, Euskal Herriko Eskolarteko txapelketa 2020an etzen egin, eta horren ostean, 21an Aira Bera txapeldun, 22an Irantzu Idoate, 23an berriz ere Aira, 24an Aira, eta gainera Naia Etxeberri bigarren, eta 28an zu zeu txapeldun eta Naia Etxeberri bigarren. Zuk errantzen nuen, iparraldea fuerte datorrela, ez dakite horren adierazle bada, ez? Inondik ere palmaresa, azken urtetakoa?
Hori da, ez, zuk jan duzun bezala 2019-tik bakarrik iparraldekoak irabazi dute txapela, eta txematen dut iparraldean geroz eta motivazio gehiago badela, ez? Azkenean ikusi dugu Aira eta Irantzurekin, orain ari gira ikusten Naia, Goizane, Leina eta generazio horrekin pixka bat. Eta txematen dut geroz eta nahi handiagoa badela iparraldean bertxotan kantatzea. Eta zinez horrek posa handia ematen dit eta pixkat gora ipatu nahi nuen nire agujean.
Mm-hmm. Orain ere negu parterako silaba etorriko da, entzule gisara ez? Unax izan entzara bertan animatzaile ere bai, bai ingurukoak babesten?
Bai, azkenan ene aita eta ene ajebari baitira silaban, garen naiz haiek sustengatzera. Eta gero, batxo maiten dut, txapelketa polit bat izaten aldela, azkenean iparraldeko saioak nik betidanik maitatu izan ditut, eta gainera hor nola txapelketa formatuan den, oino gehiago maitatuko dut, nire ustez, eta ea zeateatzen den.
Mm-hmm, horixe da, ba gozatu dezazula, Unax Aizpurua txapelak ekarriko dizunaz, silabaz, eta etorriko diren saio guzti hori ez, mila esker gurean izateagatik.
Mila esker zuri.
Nina izena nik izatea nahi dutana izatera, utzi behar nauzula.